Muslim Uz taqdim etadi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov hazratlarining Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mo'jizalari kitobining audio shaklini tinglab bahramand bo'ling.
Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mo'jizalari. Birinchi mo'jiza. Isro va Me'roj mo'jizasi. Nabiy sollallohu alayhi va sallamning mo'jizalari juda ko'p bo'lib, bu kitobda samoviy mo'jizalari Isro va Me'rojdan boshlaymiz. Molik ibn Sa'sa radhiyallohu anhu Isro voqeasini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Men xatimda yotganimda kelguvchi kelib, ko'ksimni yordi va qalbimni chiqarib oldi. So'ng iymon bilan to'ldirilgan tillodan bo'lgan bir idish keltirildi va undan qalbimni yuvdi. So'ng idishdan chiqarib, yana joyiga qaytarib qo'ydi. So'ng menga hajirdan pastroq va eshakdan balandroq oppoq bir ulov keltirildi. U ko'zi yetgan joyga qadamini qo'yardi. Unga mingach, Jabroil bilan birga ketdik va dunyo osmoniga yetib bordik. U osmon eshigini ochishlarini so'radi. "Sen bilan turgan bu kishi kim?" deyildi. Jabroil: "Muhammad" dedi. "U jo'natildimi?" deyildi. "Ha" dedi. "Xush kelibsiz, qanday ham yaxshi keluvchi keldi" deyildi va eshik ochildi. U yerdan o'tgach odamni ko'rdim. "Bu otang odam, unga salom ber" dedi. Salom berdim. U alik olgach, "Xush kelibsan solih o'g'il va solih payg'ambar" dedi. So'ng Jabroil men bilan birga ikkinchi osmonga ko'tarildi. Yetib kelganimizda ochishlarini talab qildi. "Sen bilan turgan bu kishi kim?" deyildi. Jabroil: "Muhammad" dedi. "U jo'natildimi?" deyildi. "Ha" dedi. "Xush kelibsiz, qanday ham yaxshi keluvchi keldi" deyildi va eshik ochildi. U yerdan o'tgach Yahyo va Isoni ko'rdim. Ular xolavachchadirlar. "Bular Yahyo va Iso, ularga salom ber" dedi. Ularga salom berdim. Alik olishgach, "Xush kelibsan, solih birodar va solih payg'ambar" dedilar. So'ng Jabroil men bilan birga uchinchi osmonga ko'tarildi. Yetib kelganimizda eshikni ochishlarini so'radi. "Sen bilan turgan bu kishi kim?" deyildi. Jabroil: "Muhammad" dedi. "U jo'natildimi?" deyildi. "Ha" dedi. "Xush kelibsiz, qanday ham yaxshi keluvchi keldi" deyildi va eshik ochildi. U yerdan o'tgach Yusufni ko'rdim. "Bu Yusuf, unga salom ber" dedi. Unga salom berdim. Alik olgach, "Xush kelibsan solih birodar va solih payg'ambar" dedi. So'ng Jabroil men bilan birga ko'tarildi va 4-chi osmonga yetib kelganimizda eshikni ochishlarini so'radi. "Sen bilan turgan bu kishi kim?" deyildi. "Muhammad" dedi. "U jo'natildimi?" deyildi. "Ha" dedi. "Xush kelibsiz, qanday ham yaxshi keluvchi keldi" deyildi va eshik ochildi. U yerdan o'tgach Idrisni ko'rdim. "Bu Idris, unga salom ber" dedi. Unga salom berdim. Alik olgach, "Xush kelibsan solih birodar va solih payg'ambar" dedi. So'ng Jabroil men bilan birga ko'tarildi va 5-chi osmonga yetib kelganimizda eshikni ochishlarini talab qildi. "Sen bilan turgan bu kishi kim?" deyildi. Jabroil: "Muhammad" dedi. "U jo'natildimi?" deyildi. "Ha" dedi. "Xush kelibsiz, qanday ham yaxshi keluvchi keldi" deyildi va eshik ochildi. U yerdan o'tgach Xorunni ko'rdim. "Bu Xorun, unga salom ber" dedi. Unga salom berdim. Alik olgach, "Xush kelibsan solih birodar va solih payg'ambar" dedi. So'ng Jabroil men bilan birga ko'tarildi va 6-chi osmonga yetib kelganimizda eshikni ochishlarini talab qildi. "Sen bilan turgan bu kishi kim?" deyildi. Jabroil: "Muhammad" dedi. "U jo'natildimi?" deyildi. "Ha" dedi. Xush kelibsiz, qanday ham yaxshi keluvchi keldi deyildi va eshik ochildi. U yerdan o'tgach Musoni ko'rdim. Bu Muso, unga salom ber dedi. Unga salom berdim. Alik olgach, xush kelibsan Solih birodar va Solih payg'ambar dedi. Uning oldidan o'tayotganimizda yig'ladi. Nega yig'layapsan deyildi. Yig'laganimning sababi shuki, mendan keyin yuborilgan yigitning jannatga kiradigan ummatlarining soni mening jannatga kiradigan ummatlarimning sonidan ko'p bo'ladi dedi. So'ng Jabroil men bilan birga ko'tarildi va 7-chi osmonga yetib kelganimizda eshikni ochishlarini talab qildi. Sen bilan turgan bu kishi kim deyildi. Jabroil Muhammad dedi. U yuborildimi deyildi. Ha dedi. Xush kelibsiz. Qanday ham yaxshi keluvchi keldi deyildi va eshik ochildi. U yerdan o'tgach Ibrohimni ko'rdim. Bu otang unga salom ber dedi. Unga salom berdim. Alik olgach xush kelibsan Solih o'g'il va Solih payg'ambar dedi. So'ng meni Sidratul Muntahoga ko'tarishdi. Qarasam uning mevalari ko'zadek va barglari esa filning qulog'idek kelar ekan. Bu Sidratul Muntaha deyildi. Unda to'rtta, ikkita botiniy va ikkita zohiriy anhorlarni ko'rdim. Jabroildan ular haqida so'radim. Jabroil, botiniy anhorlar jannat anhorlaridir. Zohiriy anhorlar esa Nil va Furotdir dedi. So'ng meni Baytul Ma'murga ko'tarishdi. So'ng menga bir idishda xamir va yana bir idishda sut va yana birida esa asal keltirishdi. Men sutni oldim. Bu sen va ummatlaringni fitratidir, dedi. So'ng menga har kuni 50 vaqt namoz o'qish farz qilindi va men qaytdim. Musoning oldidan o'tayotganimda nimaga buyurilding, dedi. Har kuni 50 vaqt namoz o'qishga, dedim. Ummatlaringning har kuni 50 vaqt namoz o'qishga kuchlari yetmaydi. Allohga qasam, men buni sendan oldin insonlarda tajriba qilib ko'rganman. Robbingga qayt va ummatlaring uchun yengillatishini so'ra dedi. Men qaytdim va mendan o'nini yengillatdi. Musoga qaytib keldim. U oldingi singari so'zlarni aytdi. Men qaytdim va mendan o'nini yengillatdi. Musoga qaytib keldim. U oldingi singari so'zlarni aytdi. Men qaytdim va mendan o'nini yengillatdi. Musoga qaytib keldim. U oldingi singari so'zlarni aytdi. Qaytdim va har kuni 10 vaqt namoz o'qishga buyurildim. Qaytib keldim. U oldingi singari so'zlarni aytdi. Yana qaytdim va har kuni 5 vaqt namoz o'qishga buyurildim. Musoga qaytib keldim. U nimaga buyurilding dedi. Men har kuni 5 vaqt namoz o'qishga buyurildim dedi. Ummatlaringning har kuni 5 vaqt namoz o'qishga kuchlari yetmaydi. Men buni sendan oldin insonlarda tajriba qilib ko'rganman va Bani Isroil bilan bu borada qattiq shug'ullanganman. Robbingga qayt va ummatlaring uchun yengillatishini so'ra dedi. Robbimdan so'radim. Endi so'rashga hayo qilaman. Men bunga rozi va taslimman. Uning huzuridan o'tganimda nido qilguvchi farzimni qabul qilding va men bandalarimdan yengillatdim deb nido qildi. Izoh. Bu hadis qisqacha keltirilgan bo'lib, boshqa rivoyatlarda ba'zi so'zlar ziyoda qilingan va bunda zikr etilmagan ayrim mo'jizalar keltirilgan. Jumladan, ko'ksilarning yorilishi, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning uylarining shifti yorilishi, bir necha ming yillik masofaning qisqa vaqtda bosib o'tilishi, Buroqning Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan qochmasdan uzotga itoat qilishi, osmonning ochilishi, bu safar davomida osiy gunohkorlarning azoblanishini va itoatli bandalarning ne'matlar ila bahramand ekanini ko'rishlari, Alloh taolo bilan so'zlashganlari, payg'ambar alayhimussalomlar bilan uchrashib, ular bilan so'zlashganlari, Malakul Maut kabi ba'zi farishtalar bilan gaplashganlari, samoviy olamda ko'rgan narsalari,